os principales problemas que ten a cidade siguen sen resolver. E para todo iso, sin demostrar nada, pide un esforzo aos lucenses coa maior subida de impostos dos últimos anos. Honestamente, a nosa valoración é que suspenden a súa xestión. Pedímoslle que rectifique e pedímoslle que empece o 2025, por que non decilo? Tamén escoitando máis a oposición, porque creo que cando fai acerta, non? E cando rectifica, entendemos que dé un paso. E nós, por suposto, tendendo a man, non?